ahvol stabil, kontrolируемый ahvol. Уже odamlar qaytib kelyapti. Bir masalan, bizning qirg'iz mahalla, nima, bizning mahallamizda ham qirg'iz grajdanlar nimalar bor edi, ular ham qaytib kelishib, bola chaqasini kelib turishibdi. Barrikadalar olingan. Barrikadalar olinganda o'rniga nimalar qo'yilgan? Voynalar ahrani guyga turishgan. Undan tashqari местный aholisidan 100 добровольный народный дружина qo'yilgan. Ular militsionerlar bilan voyennerlar bilan birga turishadi. Sababki shu hali provokatorlar qirg'izlar bir tomonga to'plantirsa ularga otib qo'yyapti, o'zbeklar bir tomonga tursa ularga otib qo'yyapti, bir-biridan ko'rishib janjal bo'lib ketyapti. Ashinga aralashib turishibdi.
Kimlardan iborat u drujinachilar, kimlardan iborat?
O'zbek va qirg'iz aralashganda bular endi bu nasilning o'zida tinchlik xohlaganlar. Ha, shuning uchun provokatorlarga nima yo'q, shans yo'q provokatsiya qilishga bu tomondan. Alohida bir farmoyish bilan shu kimda qurol bo'lsa, dobrovolni topshirishkin degan hech qanday javobgarchilikka tortilmaydi. Lekin kirib o'zidan topib izyatga bo'ladigan bo'lsa, unda nimaga javobgarchilikka tortiladi degan shunaqa e'lon bo'lgan va u yoq bu yoqdan bitta ikkita shunaqa qurolni topishib olib chiqib ketishyapti, наказание bo'lyapti, kirib obisk bo'lyapti, boshqa bo'lyapti.
Bugun masalan hozir shu paytgacha masalan u yerda bu yerda mushlashuv bo'pti yoki o'q ovozi eshitilgani haqida ma'lumot bormi?
Yo'q, o'q ovozini eshitmayapmiz. Hozirgacha tinch turibmiz. Bironta yerdan to'planishibdi yo bir narsa qilamiz degan narsa yo'q. Vahima butunlay o'tib ketdi deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin ancha tinchlik bo'lib qoldi. Tinchlik bo'lib qoldi, osoyishtalik bo'lib qoldi. Masalan, kecha yigitlar aytdiki, kecha uxlabman, kecha ovqat yegim keldi, uxlabman, yo uyda bir qayta ish qilibman degan narsalarni men eshitib qolyapmanda. Deyarli holatda tinchlik, osoyishtalik ancha kirib qolgan o'zga.